This is a troubled
world. Төвшөрд дэлхий. Зөрөлдөөн мөн гаймшиг хасайгу болж байна. Хүмүүн төрөлт нь өөртөө занал хилэлт өртөөд байгаа мэт сарамдаа санагддаг. Байгалийн гаймшигуд нь мөн шудраг бус явдал, зэрлэг байдал. Бид өдрийг удчлан харахад их эзэн тэнгэр хийгээ дэлхий сэгсрэгдэх болно, мөн хүмүүний өрсийн дуун дагуу гай зовлон байх болно, гэвч урын хүмүүсийг би хамгаалан үлдэх болно гэж хэлсэн юм. Би тэрхүү амлалтанд агуу тайвшлыг олж байвал зох юм. Гай гаймшиг бидний амьдралын намуу байдлыг устдагч, тэдгээр нь бидний амьдралыг мөнхөд нураахгүй байж болно. Тэдгээр нь бидэнд сануулгахын тулд бурхны өмнө хүлээх үүргийг мань бидэнд мэдрэмжинд сэрээдэг, мөн бидний үүргийнхаа замд байхад тусалдаг. Дэлхийн 2-р дайны үеэр Голланд улсад Каспер тен Бумийн гэр бүлийнх нь өөрсдийн гэр орныг нацигаас зугатж байгаа хүмүүст урагнах газар болгон хэрэглүүлдэг байжээ. Энэ нь тэдний христийн шашнаа даган амьдрах нэгэн арга зам байлаа. Уг гэр бүлийн 4 гишүүн нь урагнах газрыг олж өгснөөс болж амь насаа алдсан байна. Кори тен Бум болон түүний ягч Бэтси 2 муугараа алдартай Рэйбернс Брокийн бүүнэр хорох лагерт амшигын хэдэн сарыг өнгөрөөчээ. Бэтси тэн насаа өд болж Корин амьд гарсан байна. Рэйбернс Брокт байхдаа Кори Бэтси 2 бурхан уучлахад бидэнд тусалдаг болохыг сууржээ. Дайны дараа Кори тэрхүү захаасыг бусадтай хуваалцахаар шийдсэн байлаа. Нэг удаа Германд дайны сүйдлээс болж зовж буй хэсэг бүлэг хүмүүст ярьчихад байж байсан. Түүний заасан зүйл нь бурхан уучладаг гэсэн үгс байлаа. Кори тен Бумийн итгэлтэй байдлын асуудал нь тэгэхэд гарч ирсэн байна. Нэг эрэгтэй хүн түнд ойрт нь ирсэн. Тэр нь хоригт лагер дээр байсан хамгийн хариг сарвлуудын нэг байсныг тэрээр танив. Тэрээр та Иранда Равенсбрухийг дурдсан, би тэнд харуул байсан. Тэгтээ тэр цагаас хойш би христийн шашинтай болсон. Өөрийн хийсэн харгас зэрлэг зүйлүүдийн төлөө бурхны өршөөлөгийг эрэлхийлсэн гэдгээ тэр тайлбарлан хэлсэн. Тэгээ тэр гараа сунгана, та намайг уучлах уу хэмээн асуусан байна. Кори тен Бум инг өгүүлсэн. Тэр гараа сунгаад олон секунд ч зогсоогүй байх. Гэхдээ надад энэ нь олон цаг мэд санагдсан. Учир нь би урт өмнө хийж байгаагүй хамгийн хэцүү зүйлийг хийхээ шийдэж ядан байлаа. Бурхан уучлалтдаг хэмээх цаалд нэг нь нөхцөлтэй. Бид нэг гэмтээсэн тэдэг бид уучлах ёстой. Би чимээгүйгээр надад туслаач. Би гараа өгч чадна. Би түүнийг бол хийж чадна. Та уучлалсан мэдрэмжийг өгөөч хэмээн залбирсан. Хөшөө шиг, модон хүн шиг би гараа сунгасан түнлөө гараа өгсөн. Тэгх зуур нэгэн гайхамшиг зүйл тохиосон. Нэгэн давалгаа мөрнөс маань эхэлж, гараар маань доошлон бидний байрсан гарнт хүрсэн. Мөн тэгэд нэгэн эдгээх дулаар л миний бүхэл биеийг эцэлж, нүдэнд маань нулимс цэлгэнсэн. Ах минь, би чамайг бүхэл зүрх сэтгэлээрээ уучлаж байна гэж би ойлон хэлсэн. Удаан хугацааны туршид бид гар гараасаа барилдсан зогсцсон. Хучны харуул мөн хучны хорогдол. Би бурхны хайрыг тэгж ихээр өмнө хэцэж мэдэрч байгаагүй билээ хэмээн тэрээр хэлжээ. Хилэнцээс цайлсхийн мөн сайн амьдралаар амьдардаг бурхны зарилгуудыг дагаж гэгээт өдрийн төлөөч хармайдаг тэдний хувьд тэд зовдлон зүдрэлтэй тулгараад байлаач амьдрал илүү их хэш сажраад байж чаддаг. Аврагч маань бидэн замыг харуулсан гэтимсэн цагаал маань оршуулгаас тэрээр ялангуугаар босч бид бүгдэд амьдрал болон найдварыг авч ирсэн юм. Эгэл амьдралд байсныхаа адил тэрээр биднийг өнөөдөрч ирж намайг даг хэмээн урддаг. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон хэрвээ бид толгоогоо өндөрт өргөн явмаар байвал бид амьдралд ашиг тусаа өгөх ёстой. Хэрвээ бид нар хой цаяагаа биелүүлэн мөн тэнгэрт эзэгтэйгээ амьдрахаар буцаж очихмаар байвал бид түүний зарилгуудыг дагаж мөн аврагчийн амьдралыг дөрөнг амьдрах ёстой. Тэгснээр бид мөнхийн амьдралыг хүртэх зорилготой хүрээ зогсохгүй түншлэн бид энэ дэлхийд амьдарч мөн үүргээ гүцэтгээгүй байснаас илүү баян, илүү сайн дэлхийг хартаа орхих болно хэмээн зөвлөжээ. Харин Библиэлд эдгээр урамшуулт үгс бичигдсэн байдаг. Энэ бүхнийг сонирдоод дүгнэхэд бурхнаас имэж түүний тушаалыг дагах дуун. Энэ нь хүн бүхэнд хамаарна. Үүрэг хариуцлага гэж ер нь юу вэ? Миний ярьж байгаа тэр үүрэг хариуцлага нь бидний хийх ёстой зүйл, мөн үзүүлэх ёстой чанар юм. Энэ нь үнэн шударга хүндэтгэм зүйлүүдийг хувь хүмүүсээс болон нийгмүүдээс гаргаж ирдэг ёс сурт хүнд шаардлага билээ. үүрэг хариуцлага нь төгс төгөлдөр байхыг шаарддаг уу? Гэхдээ энэ нь хичээнгүй байхыг шаарддаг. Энэ нь зөвхөн хуулийг дагуух зүйл ч биш. Энэ нь ариун зөв зүйлүүд юм. Энэ нь өндөр албан тушаалтай тэдэнд зориулагдсан биш. Харин ч хүний хувийн хариуцлага, ухамсар болон зоригийн үндэслэл дээр гарч ирдэг. Үүрэг хариуцлага гүйцэтгэн итгэлийн илэрхийлэлт билээ. Ерөнхийлөгч Монц нь үүний талаар би үүрэг хариуцлага гэсэн үгийг харилж хүнддэг гэж хэлж байсан. Иесус Христийн сүмийн гишүүдийн хувьд бидний үүрэг хариуцлагын зам нь хийсэн гэрээгээ өдөр тутмын амьдралдаа сахих явдал юм. Хэнд мөн юунд бид үүрэг хариуцлага хүлээх вэ? Эхлээд бидний үүрэг хариуцлага нь Бурханд болон Мөнхийн эцэгт билээ. Тэр авралын төлөвлөгөөний зохиолч, Тэнгэр ба гацрыг бий болгогч, Адам, Ева хоёрыг бүтээгч билээ. Тэрээр үнний их болог, хайрын бодит илэрхийлэл, гэтэлгэл байгагийн шалтгаан нь билээ. Ерөнхийлөгч Йосеф Ф. Смит бидэнд байгаа бүхэн Бурханаас ирдэг. Бид өөрсдөө тэр чигээрээ бол аймгүй, зуурмгийн шаврал гэсэн үг. Айм, ухаан, мэрэгэн байдал, шүн тугаах чадвар, учирлах шалтгаан нь бүгдээрээ хүмүүний өрсөд Бурхны өгдөг байлиг юм. Тэрээр бидэнд бие махбодын хүч чадал хийгээд оюун ухааны хүч чадлыг өгдөг билээ. Хүн бүр өөрийн амьд байгаадаа мөн Бурханд байх зан чанартай адилхан өөрийн эзэмших бүхэл зан чанарыг төлөө Бурхныг чадагч Бурханд өөртөө гэдгээ зүр сэтгэлийнхээ гүнд мэдэрч байх ёстой. Бурхны хүү эхэзэн Иесус Христийн төлөө хийлгүүгээр Бурхан эцэгт үрэг хариуцлага гүйцэтгэнэ гэж байхгүй. Тэр бол бидний гэдлэгч мөн хаан. Тэд махбодын хойд салангатч, зорилгын хойд салшгүй нэг билээ. Нэгийг бишрэхийн тулд нөгөөгийн бишрэх ёстой. Учир нь зөвхөн Христийн нэр дээр болон түгээрэл дамжуулан хүмүүс өөрийн үрэг хариуцлагыг бүрэн дүүрнээр гүйцэтгэж чадна хэмээн эцэг тогтооцсон юм. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс, охид хөвгүүд Бурхан түлээх үүрэг хариуцлага гүйцэтгэх зуураа өөр бусад үүрэг хариуцлага гүйцэтгэх ёстой мэт санагддаг. Үнд нэг нэгнийхээ төлөө гэр бүлтэй сүм болго уус орондоо үүрдэнд алгагдсан тэр бүх зүйлийн төлөөх үүрэг хариуцлага ордог билээ. Тэд авиаса хөгжүүлэн мөн хуулийг дагагч сайн хүмүүс байх үүрэгтэй байдаг. Тэд даруухан хүлцэнгүү харьцахад амархан болдог. Өөрийгөө захирах байдал нь өөгшөлт байдлыг ялан дийлдэг. Дулгууртай байдал нь шаргуу байдлыг удиртан дагуулдаг. Амар амгалан тэдний дээр ирдэг. Иргэд журам туулж, нийгмүүд тусрахг болж, мөн хөршүүд найц нөхд болдог. Тэнгэрдэх бурхан баясч, ертөнц номхон дулгуун болж, энэ дэлхий илүү сайн газар болдог. Бид зовлон бэрхшээлийн донд үүрэг хариуцлагын замаа хэрхэн мэдэх вэ? Бид залбирдаг. Энэ нь хүн бүрийн баттай мэдэх арга зам. Энэ нь хүн бүрийн тэнгэртэй холбогдох арга зам юм. Төлөөлөгч Петр их эзний мэлми зөв хүмүүсийн дээр байдаг. Түүний чих тэдний залбиралд анхаарал тавьдаг хэмээн хэлжээ. Даруухан, чин сэтгэлийн удирдахцсан залбирал нь бидэнд зайлшгүй хэрэгтэй тэнгэрлэг удирдамжийг бидний хүн нэг бүрт боломжтой болгодог. Бригам Ян заримдаа хүмүүс бодлон мөн санаашрал түгшлэлээр дүүрэн байдаг. Гэхдээ бидний тунгаах чадвар залбирх нь бидний үүрэг юм гэдгийг бид мэддэг. Иесус та нар уруу тадалтанд орохгүй тулд үргэлж сэрэмжилж мөн залбирх ёстой. Учир нь та нарыг буудай мэт шигшиж болохын тулд Сатан таныг эцэмшихийг хүсэж байна. Тэмийн тул та нар миний нэрээр эцэд дүрлж залбирх ёстой. Мөн та нарыг хүлээж авах болно гэж итгээд миний нэрээр эцгээс гоох зүг болох юу боловч болгох төвэн танарт өгөх болно. Эхтнэрүүд хийгээд хүүхдүүд чинь хадзлагдж болохын тулд гэр бүлтэй эцэг тандан миний нэрээр үргэлж залбирх юм заасан юм. Залбирлууд нь үр дүнтэй байхын тулд тэр гэрн тэнгэрийн төлөвлөгөөтэй таарч нэгдэж байх ёстой. Тэр нэгдсэн байдалтай цагт эдлийн залбирал нь үр дүнтэй байдаг бөгөөд мөн залбирлууд нь арим сүнсээр удирдахдсан үед тэм нэгдсэн байдал оршин тогтнодог. Бидний асуух ёстой зүйл сүнсээр бидэнд өгдөх болно. Энэ хүү өдөөгцэн удирчмжгүйгээр бид түүний хүслийг биш зөвхөн өөртөө хүслийг хилэн буруугах болно. Залбирахтаа ариун сүнсээр удирдуулж байх нь залбирлынхаа хариуг хүлэн авахтаа тэр хүн сүнсээр гэгэрүүлэгдэхийн адил чухал билээ. Бидний эцэг бидэнд юу хэрэгтэй байгаа гухаас маань өмнө мэддэг учраас тиймэрхүү залбирлууд нь Тэнгэрийн адилслыг авч ирдэг юм. Эцээ эцэст гоо тэгвэл танарт өгнө, хай тэгвэл танар олно, тогш тэгвэл танарт нэгдэн хэмээн амладаг тэр билээ. бидний үүрэг хариуцлагын зам маань Бурхан Мөнхийн Эцэг Үнтүний Хүү Иесус Христ болон залбирлын хүчинд итгэх итгэл болон найдвараар тэмдэглэгдсэн байдаг хэмээн би гэрчилж байна. Энэ хүү зам нь Бурханд хайртай мөн түүний зарилгуудыг дагахыг хүсэх тэр Бурханы бүхэл хүүхдүүдэд аялахад зориулагдсан билээ. Залуу хүмүүсийг энэ нь хувийн хөгжил, дэвшил болон бэлтгэлтийн шударддаг. Насанд хүрэгчдийг энэ нь шинжлэхтсэн итгэл болон шийдмэг байдлын шударддаг. Настай хүмүүсийг энэ эцсийн хүртэл шударга байдлаар тэвчих болон холог харах чадвар тийш удирддаг. Энэ нь итгэлтэй аялагч болгоныг их эцний хүч чадлаар зэвсэглэж, өдрийн хилэнцээс тэднийг хамгаалж, энэ бүхнийг сонордоод дүгнэхэд Бурханаас имэж, түүний тушаалыг дагах тун энэ нь хүн бүхэнд хамаарна хэмээх мэдлэг ухааныг өгдөг. Иесус Христийн нэрээр. Амен.